15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti.
Bez obzira na ishod dijaloga, Srbiju čekaju ozbiljne posljedice, zaključeno na sastanku državnog vrha koji je odlučio da zbog teške situacije u dijalogu sa Prištinom bude u stalnom zasedanju do naredne runde briselskog dijaloga. Subvencije za Fiat krše evropska pravila, ocenjuju domaći stručnjaci, ali ne očekuju protiv mere iz Brisela. Posle najave da će od ponedjeljka je pojeftiniti pojedini proizvodi, udruženje potrošača ocenjuju da će to imati smisla ako se ukine monopol i razvije konkurencija. Kao odgovor na vežbe američkih bombardera, severnokorejski predsjednik naredio pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku. Vernici koji proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliki petak. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.
Uoči nove runde pregovora Beograda i Prištine u Briselu u utorak, pozicija Srbije je dramatična, zato će državni vrh biti u stalnom zasedanju do ponedeljka, kada će biti odlučeno i ko će biti u sastavu srpske delegacije koja putuje u Brisel. To je posle današnjeg sastanka državnog vrha u predsjedništvu novinarima preneo savjetnik predsjednika Marko Đurić. Detaljnije Davorka Tešić.
Drugi put ove nedelje u predsjedništvu su se našli predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednica Suzana Grubješić i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Analizirali su situaciju uoči nastavka pregovora sa Prištinom i konstatovali da je Srbija u veoma teškoj situaciji, sličnoj onoj u kojoj je bila tokom pregovora u Dejtonu i Rambujeu, preneo je savjetnik predsjednika Marko Đurić.
Zajednički je ocenjeno da se zemlja nalazi u dramatično teškoj poziciji i da će bez obzira na to kakva odluka bude, a odluka će biti izuzetno teška u kom god smeru da se bude kretala utorak, zemlja imati priliku da se suoči sa veoma teškim posljedicama. Do ponedeljka državni vrh će biti u neprekidnom zasedanju i u ponedeljak će najšira javnost biti obaveštena o sastavu naše delegacije. Dakle, mi nećemo određivati sastav delegacija drugih strana koje učestvuju u ovom procesu, a o sastavu naše delegacije odlučit ćemo nakon sagledanih svih činjenica u ponedeljak.
Znači, ne zna se još da li će gospodin Vučić putovati.
O tome će biti obaveštena javnost u ponedeljak.
Đurić je rekao da Srbija bira između dva teška puta, oba sa dalekosežnim posljedicama po zemlju.
Jedan put je prihvatanje rješenja koja nisu idealna i koja su veoma teška za celu Srbiju, a drugi put je, dakle, put u kome mi nismo u poziciji zbog toga što druga strana nije bila spremna da ide ka kompromisu, da prihvatimo ono o čemu se razgovara. Veoma nam je važno da drugog dođemo u priliku da procenimo elemente koje nudi druga strana da bismo bili u stanju da tu odluku donesemo.
Đurić je također rekao da će svi politički činioci zajedno snositi političku odgovornost za ishod pregovora i istakao da državni vrh ima puno poverenje u one koji su do sada vodili razgovore u Briselu.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, očekuje da se u narednoj rundi dijaloga u Briselu argumenti zvaničnog Beograda pažljivo saslušaju i na osnovu toga da se donese zaključak.
Ukoliko se budu uslušali argumenti Srbije, dogovor će biti postignut, rekao je Vulin u Ranilugu u Kosovskom Pomoravlju, gde se susreo sa predstavnicima lokalne samuprave iz opštine Kosovska Kamenica. On je istakao da pregovarački tim Beograda u Brisel ide sa jasnim argumentima, kao i uvek do sada, sa jasnim idejama i planovima i da se ispod rezolucije Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji ne može ići.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Isplata treće rate jednokratne pomoći za penzionere, čija su mesečna primanja manja od 15.000 dinara, počeće u ponedeljak 1. aprila, najavio je potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić.
Pravo na jednokratnu pomoć od 4.000 dinara ima oko 475.000 penzionera i oni će moći da je podignu na šalterima pošta ili će im biti doneta na kućne adrese. Isti iznos dobit će i korisnici s razmernih penzija, oni koji su pravo na penziju osim u Srbiji stekli i van njenih granica, ali im zbir mesečnih primanja ne prelazi 15.000 dinara.
Rok za otpis kamata i potpisivanje sporazuma za plaćanje struje na rate ističe 31. marta.
U EPS-u su potvrdili da ne planiraju produženje tog roka. Ispostave elektrodistribucije rade danas i sutra do 20 časova, a neke najavljuju da će zbog tog posla raditi i u nedelju. Domaćinstva i privreda duguju za struju oko 120 milijardi dinara, a iz EPS-a je saopšteno da je do danas sporazum o reprogramu dugovanja potpisalo 51.400 potrošača, koji su se obavezali da će u ratama otplatiti više od 2,2 milijarde dinara duga iz prošle godine.
Veliki trgovinski lanci u Srbiji od ponedeljka će potrošačima ponuditi grupu od oko 15 proizvoda za svakodnevnu upotrebu po cenama u proseku nižim za oko 10%. U takozvanoj socijalnoj korpi neće biti proizvoda poput mleka ili soli, ali će to, na primjer, biti meso, jogurt, flaširana voda, pirinač i kućna hemija. U organizacijama za zaštitu potrošača smatraju da bi ove pogodnosti mogle da imaju smisla pod uslovom da antimonopolske institucije rade svoj posao i da na tržištu postoji razvijena konkurencija. Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da koriste svaku priliku da prehrambene i ostale proizvode kupe po nižim cenama. Na taj način će koristiti i sporazum koji je vlada Srbije potpisala sa velikim trgovinskim lancima.
Svima znači, ako uopšte bude tako nešto, i pitanje je koja vrsta namirnice je u pitanju, da li su kvalitetne, ne, uglavnom.
Vrlo malo sada nabavlja, samo ono što mogu pojeti dnevno.
Pa možda su 24.000, tolika mi je penzija.
Predsednik grane trgovine u Uniji poslodavaca Goran Kovačević rekao je da će svaki trgovinski lanac potrošačima po povlašćenim cenama ponuditi grupu od 15 artikala.
To će se otprilike svesti na ono što trgovci daju od sebe. U ovome nema uticaja proizvođača, već samo trgovci. U proseku se kreće snižavanje cena oko 10% na tim artiklima. Sve ono što se odnosi na dnevne potrebe. Trgovci recimo nisu stavili osnovne životne namirnice, mleka, soli i svega ostaloga. Iz prostog razloga što su te cene već tako spuštene da tu zaista nema prostora. Međutim, imate u hemiji koji su tako vrlo bitna proizvodi tipa deterdženta, šapona za kosu, paste za zube, salame, višli i slični proizvode.
Vera Vida iz Centra potrošača Srbije ne veruje da će socijalna korpa biti od pomoći u zaštiti ugroženih potrošača.
Tek kada budu imamo i snažne antimonopolske institucije, zdravu konkurenciju, zdravu tržišnu utakmicu, onda ćemo imati i realne cene. Onda će i sir, i ulje, i mleko, i čokolada, i ostali proizvode u Srbiji neće biti skuplji nego što je to u Nemačkoj ili Holandiji. Smatramo da je to prava zaštita ugroženih potrošača i svih potrošača u Srbiji.
Velike trgovinske firme ponudiće proizvode iz socijalne korpe u neograničenim količinama. To će povećati njihovu prodaju, ali će, kako se očekuje, samim tim značajno smanjiti njihov promet kod malih trgovaca koji ne mogu da ponude te cene.
Pitanje državne pomoći privredi veoma je osetljivo za Evropsku uniju. Upozoravaju stručnjaci povodom negodovanja Evropske komisije u slučaju najnovijeg ugovora o subvencijama za kompaniju Fiat u Srbiji. Briselska komisija smatra da treba proveriti da li je Srbija narušila pravilo konkurentnosti sklapanjem ugovora o finansijskoj pomoći, čiji je rezultat snižavanje cene modela 500L na našem tržištu. U resornom ministarstvu poručuju da se radi o subvenciji za otvaranje novih radnih mesta, a ne za pojeftinjenje Fiata Nacionale. Detaljnije Milica Rilak. Potpredsednica Privredne komore Srbije i bivša direktorka Vladine kancelarije za evrointegracije Radmila Milivojević uverena je da najnoviji ugovor o subvencionisanju Fijata potpada pod dodelu državne pomoći određenom sektoru ili preduzeću. To je evropskim pravilima i našim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Briselom zabranjeno.
Svaka pomoć koja je sektorski specifična, koja ima prosto za cilj da nekoga izdvojite, da mu date neku veštačku prednost, ona udara u pravilo o zaštiti konkurencije, ona čak može da dovede i do pokretanja antidampinških procedura u drugim zemljama. Sve je to vrlo lepo napisano u sporazumu o stabilizaciji pridruživanja. Znači, pravila su veoma jasne.
Očekuje se da će Evropska komisija sledeće nedelje obelodaniti da li smatra da su subvencionisanjem Fijata u Srbiji narušena pravila o dodeli državne pomoći i o zaštiti konkurencije. Profesor Evropske akademije Miroslav Prokopijević, međutim, ne očekuje da će Brisel posegnuti za konkretnim merama.
Šta će uraditi Evropska unija? Ja mislim neće učiniti ništa iz prostog razloga što ovo pravilo obavezuje članice i zemlje koje su otvorile pregovore. Pošto mi nismo ni jedno ni drugo, ja mislim da će oni izraziti negodovanje i da će reći otprilike vi deklarišete da idete ka Evropskoj uniji, a ono što radite je suprotno od toga.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da je dodala državne pomoći u Srbiji netransparentna i neefikasna, pa bilo da se radi o subvencijama za Fiat, Železaru, JAT ili neko preduzeće u restrukturiranju, upozorava na isti problem.
Da svako davanje države u našim uslovima znači ili veći porez ili veće zaduženje. Prosto se u našim uslovima ne zna šta je gore.
Procenjuje se da državna pomoć na godišnjem nivou u Srbiji dostiže vrednost 3% bruto domaćeg proizvoda, što je otprilike oko 900 miliona evra. Učesnici okruglog stola Evropskog pokreta o državnoj pomoći upozoravaju i da u tu sumu nisu uračunata opraštanja dugova firmama na ime poreza, doprinosa ili kamata, što tu, kako kažu, ogromnu sumu čini još većom.
Kao odgovor na zajedničke vežbe američkih i južnokorejskih bombardera iznad Korejskog poluostrva, severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je da se obave pripreme za mogući raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku. Odmah po objavljivanju takve odluke, desetine hiljada vojnika i civila okupilo se u Pjongjangu na maršu podrške predsjedniku Severne Koreje. Stručnjaci za nuklearno naoružanje, međutim, isključuju mogućnost bilo kakvog oružanog sukoba. Nevena Kostadinović.
Na hitno održanom sastanku sa severnokorejskim generalima, Kim Jong-un je rekao da je priprema Pjongjanga za eventualni napad na američke ciljeve odgovor na preletanje bombardera B-2 koji mogu da nose nuklearno oružje. Prema vestima koje objavljuje državna severnokorejska agencija, Kim Jong-un je ocenio da je došlo vreme da se poravnaju računi sa američkim imperialistima. U slučaju neke, kako je rekao, nepromišljene provokacije Sjedinjenih Država, vojne snage severnog suseda 38. paralele, bez milosti će napasti američke vojne baze na Pacifiku. Komentarišući takve izjave, stručnjak za nuklearno naoružanje Bogdan Stojanović objašnjava za naš radio da je vazdušna i tehnološka prednost na strani južnog suseda, a da Sjedinjene Države, kao još uvek jedina supersila, poseduju mogućnost da unište Severnu Koreju.
Procenjuje se da Severna Koreja poseduje rakete tipa Taepodong 2 koje su nedavno testirale, koje imaju domet do 6000 kilometara. Kao što znamo, baze u Pacifiku, američke baze su udaljene, Guam je udaljena nešto manje od 4000 kilometara, Havaji su oko 7000, tako da u teoriji je moguće da oni mogu da pogode te američke baze, naravno američko kopno ne mogu da dosignu. Tako da isključio bih mogućnost bilo kakvog direktnog sukoba.
Stojanović tvrdi da je Kim Jong-un, uprkos agresivnoj retorici, racionalni lider koji želi da učvrsti poziciju na unutrašnjem planu. U međuvremenu Severna Koreja aktivna je i na međunarodnoj sceni. Zajedno sa Iranom i Sirijom, ta zemlja sprečila je u Ujedinjenim nacijama donošenje prvog sporazuma u istoriji kojim bi se regulisala trgovina konvencionalnim oružjem u svetu.
Na severu Iraka u seriji napada na šiitske džamije u Bagdadu i Kirkuku ubijene su najmanje 23 osobe, a više od 130 je ranjeno. Eksplozije su ispred četiri džamije odjeknule u razmaku od jednog sata u vreme molitve petkom. Pošto je francuski ustavni sud odbacio ideju da najbogatiji građani plaćaju 75% poreza na zarade, predsjednik François Hollande najavio je takav namet za šefove preduzeća koji zarađuju više od milion evra godišnje. Hollandov predlog novog sistema poreza izazvao je niz kritika ne samo konzervativnih partija, već i radikalne levice koja mu je na izborima dala presudnu podršku. Detaljnije Nataša Jokić.
Novi porez predstavljen je kao vanredna mera u vanrednoj situaciji i trebalo bi da važi samo dve godine. Hollande je pravdao svoje mere ocenom da u vreme kada se smanjuju plate zaposlenih, rukovodeći kadrovi treba također da doprinesu podeli tereta krize. Problem je u tome što u ostalim zemljama niko ne primenjuje slične mere, pa školovani mladi preduzetnici gledaju da se iz Francuske presele u inostranstvo. Kako se je očekivalo, Holandu će biti veoma teško ili čak nemoguće da ispuni predizborna obećanja o finansiranju državnih delatnosti i otvaranju novih radnih mesta u državnim službama i pokretanju ekonomije iz recesije. Državni dug je dostigao 90% ukupnog društvenog proizvoda, a javni dug 4,8%. Francuska je, kao i ostale zemlje članice Evropske unije, obavezna da sledi direktive iz Brisela, koje se i dalje svode na slabljenje uloge države, stezanje kaiša i štednju, kako bi se državni deficit spustio na 3%. Istraživanja javnog mnenja pokazuju da sve veći broj građana predsjednika Republike vidi kao nemoćnog da Francusku izvuče iz krize, a njegova popularnost ne prestaje da opada.
Kompanija TEPCO, koja upravlja oštećenom japanskom nuklearnom elektranom Fukushima, preuzela je glavni deo krivice za nastalu krizu. U saopštenju kompanije navedeno je da nije bila spremna za zemljotres i tsunami u kojima je u martu 2011. godine došlo do topljenja 3 reaktorska jezgra. Unutrašnja istraga pokazala je da TEPCO javnost nije obavestio o rizicima i problemima u centrali.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bez obzira na ishod dijaloga, Srbiju čekaju ozbiljne posljedice, zaključeno na sastanku državnog vrha, koji je odlučio da zbog teške situacije u dijalogu sa Prištinom bude u stalnom zasedanju do narednog susreta u Briselu. Subvencije za Fiat krše evropska pravila, ocenjuju domaći stručnjaci, ali ne očekuju protivmere iz Brisela. Posle najave da će od ponedeljka pojeftiniti pojedini proizvodi, udruženja potrošača ocenjuju da ćemo realne cene imati tek kad se ukinu monopoli i razvije konkurencija. Kao odgovor na vežbe američkih bombardera, severnokorejski predsjednik naredio pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku. Vernici koji proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliki petak. Sutra pretežno oblačno, mestimično, kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Učenik Kragujevačke politehničke škole Stefan J., koji je juče napadnut bejzbol palicom, životno je ugrožen i lekari kliničkog centra u Kragujevcu bore se za njegov život, potvrdio je za naš radio načelnik odeljenja intenzivne nege kliničkog centra Kragujevac Tomislav Stojković.
Povrede su jako teške i u toku jučerašnjeg dana postoperativni tok je otprilike išao tako da se stanje malo i pogoršalo. Za sada prognoze nisu baš ohrabrujuće. Pacijent je trenutno stabilan što se tiče vitalnih parametara, nalazi se na aparata za disanje, sediran je dodatno, ali su, nažalost, povrede takve prirode da ne možemo da dajemo neke ohrabrujuće prognoze.
Prema rečima načelnika policijske uprave Ivana Đorovića, Stefana je u kafiću Tabasco, koji se nalazi preko puta Politehničke škole, napao Darko R., od ranije poznat policiji. On je, kako je naveo Đorović, i pre 2 godine metalnom sekirom napao učenika prve tehničke škole i školskog policajca, koji je u tom napadu intervenisao. Policija intenzivno traga za napadače.
Policija je u nastavku suzbijanja finansijskog kriminala uhapsila 4 osobe, direktora direkcije opštine Stara Pazova za izgradnju Jovana Tišmu, nekadašnjeg šefa službe te direkcije za održavanje Srđana Stanišića i vlasnika 2 privatne firme Jovana Ljevaju i Miljana Vujačića. Oni su osumnjičeni da su direkciju oštetili za gotovo 8 miliona dinara. Sporni su poslovi održavanja javnih površina na području opštine Stara Pazova od 2010. do 2012. godine.
Istražni sudija Višeg suda u Leskovcu odredio je pritvor do 30 dana bivšem gradonačelniku Leskovca Slobodanu Kociću i bivšoj direktorki Direkcije za urbanizam i izgradnju Dragani Stošić, koji su juče uhapšeni. Oni se sumnjiče da su preduzećima Produkt i Energosistem Čogurić iz Leskovca dali avans od gotovo 74 miliona dinara za podizanje jedne stambene zgrade, dovršetak gradnje autobuske stanice i sanaciju nekoliko ulica, što te firme nisu obavile.
Šef odborničke grupe koalicije Zajedno za Šumadiju URS u Kragujevcu, Bojan Stojadinović, izjavio je da mu policija sinoć na beogradskom aerodromu nije dozvolila da sa suprugom i sinom otputuje u Švajcarsku. Dok u policiji navode da je reč o redovnoj zakonskoj proceduri s obzirom na to da je Stojadinović pod istragom, on tvrdi kako ga niko nije obavestio da ne sme da napusti zemlju. Istraga protiv Stojadinovića vodi se u Višem sudu i to zbog zloupotrebe predsjedničkog položaja u nevladinoj organizaciji Omladina Šumadije.
Srbija bi do leta mogla da dobije zakon o zaštiti uzbunjivača, veoma bitan u borbi protiv korupcije. Rečeno je na javnoj raspravi u Palati Srbija o modelu tog zakona koji su pripremili poverenik za informacije od javnog značaja, zaštitnik građana i drugi stručnjaci. Nataša Ćimović.
Pošteni i savjesni ljudi u Srbiji danas po pravilu dobiju od poslodavca otkaz ili suspenziju ako se odvaže da prijave korupciju. Tu golgotu je u putevima Srbije prošao Goran Milošević kada je potpuno sam razotkrio celu šemu krađe novca na naplatnim rampama, delo drumske mafije.
Naravno da niko
za koje sam ja smatrao da će da reaguju, nije reagovao. U celu priču sam ušao sasvim naivno, očekujući makar nekog da će da se zainteresuje za celu priču. Oni se možda i jesu zainteresovali, ali da bi sve to prikočili. Kada sam dobio otkaz, 3 godine mi je trebalo da se ponovo vratim u tu firmu.
Pomogao mu je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali kaže poverenik za Miloševića i još nekoliko ljudi sa sličnim sudbinama se zna iz medija. A gde su ostali?
Već ja bi mogao spisak produžiti znatno. I poverenik sedi na vrhu ledenog brega. Koliko je teški, tužni sudbina koje su završile da ne znamo ni vi ni ja, to možemo samo da pretpostavljamo. Ali vam govorim, ako je ovo procenat onih kojima sam se ja suočio tako visok, onda ostaje samo da se čovjek ne reži. Zemlja koja dozvoljava da korupcionaši, kriminalci maltretiraju, da se brutalno svete nekom koji je učinio nešto dobro ili pokušao da učini nešto dobro, ne može da se bori protiv korupcije.
Zaštitnik građana Saša Janković također smatra da je zakon o zaštiti uzbunjivača neophodan Srbiji, kako bi osobe koje žele da prijave korupciju bile institucionalno zaštićene od mogućih posljedica.
Uzbunjivači ukazuju na ugrožavanje javnog interesa. I od ključnog je značaja da sprečimo ugrožavanje javnog interesa, dakle ozbiljne teške nezakonitosti, zloupotrebe službenog položaja, trovanje naše životne sredine. Štitimo savesne, ozbiljne ljude, a takvih u Srbiji ima mnogo.
Za usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača, prema informacijama poverenika, ima političke volje, tako da se njegovo usvajanje u Skupštini očekuje u junu mesecu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do kraja nedelje problem blokade računa biće rešen, tvrde u Demokratskoj stranci. Trećina duga biće otplaćena novcem, a ostatak založen imovinom Demokrata. Prikupljeno je dovoljno novca za otplatu kredita koji je uzet od Razvojne banke Vojvodine, tvrde u ovoj partiji. Analitičari smatraju da stranka u takvu situaciju ne bi došla da je ostala na vlasti. Pojedinosti Sandra Cvijanović.
Demokratska stranka će, zahvaljujući članstvu koje su, kako tvrde, u toj partiji, samo zamolili da daju priloge ili založe svoju imovinu, dug Razvojne banci da vrati na vreme, rekla je Aleksandra Jerkov.
Upućeno im je i pismo predsjednika stranke u kom ih on kao prijatelje i demokrate poziva da ukoliko su mogućnosti pomognu i naravno naglašava da ničija pozicija neće biti promenjena zbog toga da li je u mogućnosti da pomogne ili nije. Ukoliko je neko digao kredit da pomogne stranci, to je svakako nešto što treba poštovati, ali verujte da je u ovim situacijama se pokazalo da je privrženost članova stranci veća nego što se to možda i činilo.
Koliko je i da li je počasni predsjednik DS-a Boris Tadić pokazao privrženost stranci, nismo uspjeli da saznamo. Ono u čemu su analitičari saglasni je to da su demokrate i dalje na vlasti, Razvojna banka bi sigurno pristala na reprogram duga i duži rok otplate. Prema rečima profesora FPN-a Zorana Stojiljkovića, problem demokrata je što su uzeli veliki kredit, a iza njih su počela da važe pravila kao i za građane.
Ajde da budemo do kraja otvoreni, da se pitamo zašto banke, i to banke sa većinskim državnim učešćem, su spremne da bez dovoljno garancija, čak često i pod povoljnijim uslovima nego građanima, daju kredite strankama. Upravo na proračunatom dobiti i sredstava iz kojih se javne sredstava finansiraju političke stranke i iz toga što posjedovanje vlasti ima nekakvu cenu.
Demokrate su bile primorane da donacijama spasavaju stranku, jer kao opoziciona partija sada ne mogu da računaju na novac koji im se slivao u kasu, dok su njeni članovi obavljali javne funkcije, kaže profesor FPN Vukašin Pavlović.
I onda ljudi i oni koji nešto daju strankama radije će dati onome ko je na vlasti nego ko je u opoziciji. Svi oni kadrovi koji su bili na nekoj državnoj funkciji, oni su imali neki procenat koji su plaćali od svoju prinadležnost. Oni su na neke od tih funkcija dolazili preko partije i deo toga su finansirali.
Koja stranka i pod kojim uslovima će da dobije kredit zavisi od toga čiji ljudi sede u upravnim i nadzornim odborima te banke, poručuju naši sagovornici.
U narednim minutima o sajmu automobila i motocikala koji se posle 2 godine pauze održava ponovo u Beogradu. Ovogodišnja manifestacija obeležena je ekonomskom krizom. Cene većine modela su znatno niže nego prethodnih godina, a prodaja i profiti izlagača ne mogu da se porede sa ranijim vremenima. Uprkos tome, organizatori kažu da je posećenost bolja nego ikada. Milenko Marković.
Posetioci sajma su zadovoljni niskim cenama, ali većina ne namerava da kupi automobil.
Nikada cene automobila nisu bile niže.
Cene su dobre, standard nizak.
Samo razgledam.
Samo gledam. Imam auto, 8 godina star, možda za jednu godinu, dve.
planiramo u budućnosti da kupimo, ali za sad samo razgledanje.
Došla sam da izaberem neki mali auto za sebe, a ostalo nemam pojma.
Specijalna priznanja na sajmu dobili su Toyota, BMW i Dacia, ali apsolutni hit publike je Škoda.
Škoda, da. Škoda Rapid i Octavia.
Sad sam prošao pored Škode u odnosu na ove druge automobile sa istoka. Su ovako za naš nekako... Naš džep možda prikladnije i lakše se možda odlučiti.
Prodavci su ipak zadovoljni. U Fiatu, Suzukiju i Toyoti kažu da svaki pojedinačno već ima rezervisanu kupovinu 60 automobila. Direktor Toyote Srbija Boban Radojčić, međutim, upozorava da se neće vratiti 2008. kada je prodaja bila 4 puta veća nego danas.
Trudimo se da se prilagodimo datoj situaciji koju ne nazivamo više krizom, jer to je definitivno situacija koja traje. Ukoliko se budemo zanosili da ćemo se vratiti na neke stare brojke, stare cifre, stare profite, mislim da smo onda u vrlo teškoj situaciji.
Organizatori očekuju 130.000 posetilaca do kraja manifestacije, što je nešto više nego pre 2 godine. Sajam automobila i motocikala traje do nedelje 31. marta. Cena ulaznica je 300 dinara, a radno vreme je od 10 do 20 časova.
16 upravnika pozorišta i ustanova kulture iz cele Srbije uz podršku još toliko institucija uputili su premijeru Srbije inicijativu za izuzimanje programskih aktivnosti pozorišta iz primjene zakona o javnim nabavkama. U protivnom će, tvrde oni, pozorišni život Srbije stati. Marina Nikolić.
Ni bombasti naslovi u štampi tipa Hamlet na tenderu, ali ni redovna skupštinska aktivnost, podnošenja amandmana i slično, nisu dali rezultat. Od ponedeljka 1. aprila pozorišta u Srbiji neće moći ne da angažuju, nego čak ni da pregovaraju sa recimo rediteljem ili bilo kojim autorom. Ivana Dimić, upravnica Ateljeja 212.
Nama je naravno sasvim normalno da idemo na zakon o javnim nabavkama za materijal koji nam je potreban za pravljenje predstave, za kostim, za scenu, za sve što nam treba, to je u redu. Ali ove ljude koje angažujete na osnovu zakona o autorskim pravima, ne znam kako ćete ih angažovati, razumete, tu postoje ozbiljni problemi.
Tako izazvani problemi usporiće rad. Šta više, to je i neki vid cenzure, smatra Maša Mihajlović, upravnica Beogradskog dramskog pozorišta.
Cela Srbija je dovedena i svi festivali u veliki problem što i oni moraju da prođu postupak javne nabavke. Kao što znamo, autorsko delo samo po sebi zaista ne može da bude nešto što je usluga, nego je nešto što je proizvod.
Paradoksalno, umesto da pojeftini, zakonom predviđena procedura još će i da poskupi proces rada. Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta.
Samo na davanje oglasa za javne nabavke, naša projekcija u ovom trenutku da na godišnjem nivou mi treba da damo 100.000 dinara samo da bismo objavili te oglase.
Očigledno niko nije razmišljao šta je pozorište i kako ono funkcioniše. Zaključak je potpisnika inicijative za izuzimanje programskih aktivnosti iz primene zakona o javnim nabavkama. Zakon je, tvrde, u pozorištu i kulturi jednostavno neprimenljiv.
Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojio je prvu nagradu za najbolju tužbu na takmičenju u oblasti arbitraže i međunarodnog privrednog prava održanom u Beču, saopštio je fakultet. Na jubilarnom 20. takmičenju održanom od 22. do 28. marta naši studenti osvojili su prvo mesto u konkurenciji više od 2000 studenata prava sa 290 fakulteta iz 66 zemalja sveta. Tim Pravnog fakulteta činili su Maša Mišković, Andrijana Mišović, Dragana Nikolić, Dina Prokić i Dejan Sivčev, studenti 4. godine i master studija na Pravnom fakultetu. Slušate novosti dana 1. programa Radio Beograda. Vernici koji proslavljaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. U Bazilici Svetog Petra u Vatikanu Papa Franjo govorit će o stradanju Hristovom, a zatim održati i predavanje o hiljadama hrišćana koji su mučeni u Koloseumu u rimskoj eri.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je čestitke za Uskrs svim građanima Srbije koji taj praznik slave po Gregorijanskom kalendaru. Nikolić je poželeo da najveći hrišćanski praznik provedu srećno sa svojim porodicama i prijateljima i da sve uskršnje dane krasi mir i sveopšte blagostanje. Čestitke beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru, sveštenstvu i vernicima uputio je i premijer Ivica Dačić.
U većem delu zemlje u ovom trenutku je pretežno oblačno, ponegde pada slaba kiša, temperature u Somboru 13, u Kragujevcu 12, u Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, u Nišu je 9, na Kopaoniku 2, vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i povremeno kiša, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna do 17 stepeni.
Na samom kraju emisije podsjećamo vas da u nedelju 31. marta u 2 sata ujutru pomerite kazaljke na časovnicima za 1 sat unapred. Vi ste slušali novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.